Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ми позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар. Днес с мир и радост ще представим темата да го приемем лично в сърцата си. Приятели, всеки ден милиони писма се разнасят по света. Е да, сега съвременното поколение не използва стандартните писма, използват електронни писма, но писмото си е вест. Ние не знаем какво съдържат те, освен тези, които са пуснати в нашата пощенска кутия или на нашия имейл адрес. Не всякога вестите, които получаваме, са добри, естествено. Понякога идват добри пожелания, но понякога и тъжни вести. Има обаче една вест, която е пусната във всяка пощенска кутия, до всеки електронен адрес. Една добра вест, която се отнася за всички, абсолютно всички, без разлика на пол, възраст, обществено положение и социален статус. За тази вест искаме днес да поговорим. Вест на надежда, утеха и гаранция за нещо красиво, хубаво и сигурно. В търсенето на тази вест ние обикновено хората се разделяме на групи. Затова ясно говори апостол Павел в своето първо послание до коринтяните, 1 глава 22-23 стих. Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост. А ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, а за езичниците глупост.
И така на практика се срещат две групи хора. Такива, които отхвърлят Христос и такива, които приемат Христос. Интересно, гърците от времето на Павел, които са известни с това, че търсят мъдростта, не са се впечатлили от мъдростта на Христос. Къде ли е станало разминаването? Какви са техните критерии за оценка на мъдростта? Нима един Божий син не заслужава внимание или пък не е достатъчно мъдър? Мъдростта е качество, което освен интелект, включва в себе си благоразумие, житейски опит. Всъщност, ако трябва да се обърнем към мъдростта на гърците, нека си припомним част от техните богове. Главният бог в гръцката митология е Зевс. Те го изобразяват като белобрат старец с хубаво лице, който държи в ръка грамотевица или пък скиптър на различните изображения, седнал е на висок, красив трон и около него е неговото семейство. Ако трябва Зевс да бъде сравнен с Христос, външно те не си приличат изобщо. Христос е млад, скиптър няма, светкавица няма, трон няма, дори сам за себе си той казва, лисиците си имат леговища, птиците гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони. Друго божество на гърците е Посейдон. Той е брат на Зевс и е бог на моретата. Пътува по морските вълни с колесница, впрегната в два морски коня. В ръката си държи тризъбец, за да смирява бурите. Щом морето се развълнува, той вдига нагоре жезъл и спира ветровете. Може би тук ще намерим повече прилики с Христос.
Да, наистина Христос също пътува по водата, но забележете, не с колесница, а пеша. Няма в ръцете си нищо, никакъв тризъбен жезъл. В Евангелието на Матей 14 глава 25 стих вижте какво се казва. А в четвъртата стража на нощта той дойде при тях, като вървеше по езерото. Христос не усмирява вълните с дигането на жезъла, просто си говори с тях. Е, малко на по-висок тон наистина. Нека да насочим нашето внимание сега към Евангелието на Матей 8 глава 24 до 27 стихове. И ето в езерото се надигна голямо вълнение, толкова силно, че вълните заливаха ладията. Той спеше. Тогава се приближиха, събудиха го и казаха: Господи, спаси ни, загиваме. А той им отвърна: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина. А човеците се чудиха и казваха: Какъв е този, че ветровете и вълните му се покоряват? Скъпи приятели, да е отбелязано някъде в историята исторически факт. Не говорим за свободни съчинения или легенди, а за факти. Факти за усмиряване на море, езеро, океан, буря. А да сте чували нещо подобно за другите гръцки богове? Аполон, бог на слънцето, Артемида на лова, Арес на войната, Дионисий, бог на веселието. А за други богове?
В представите на гърците боговете са весели, радостни, гневливи, сърдити, с други думи като хората. Понякога даже те силно се карат помежду си, дори се мразят, завиждат си заради различни дела на хората. Интересно, богове с човешки качества. Не знам за вас, чудя се дали искате такива богове. Непостоянни, колебаещи се непрекъснато между две мнения, отмятащи се от решенията си, а на всичкото отгоре и във вечни скандали помежду си. В това ли се състои мъдростта? Представете си на всички човешки дейности да сложим по един родоначалник, подбудител, ръководител или нещо подобно и да го наречем Бог. Какъв Бог ще бъде този измислен Бог, който е специалист само в една област, има ограничен обхват на действие и естествено нито е съвършен, нито е всеможещ?
Сега да видим, уважаеми слушатели, защо за тези езичници Христовото учение е глупост. Четем в посланието на апостол Павел до Римляните, 3 глава и там 10 до 18 стих. Надявам се, че ще намерим отговор. Както е писано, няма праведен нито един, няма никой разумен. Няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха. Няма кой да прави добро. Няма нито един. Гроб отворен е гърлото им. С езиците си ласкаят, а спидова отрова има под устните им. Техните уста са пълни с клевета и горчилка. Краката им бързат да проливат кръв. Опустошение и разорение има в пътищата им. И те не знаят пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога.
С две думи, когато човек е развратен, когато сам е избрал пътя на греха и няма желание да подобри живота си, Бог зачита неговата свобода и воля естествено, но при това положение Божията любов не може да му подейства. Когато делата на човек са зли, всеки подтик, всяка светлинка, всяко нашепване за промяна се приема с омраза. В посланието към Римляните 1 глава 29 до 32 стихове апостол Павел е казал следното: Изпълнени са с всякакъв вид неправда, нечестие, алчност, омраза, пълни с завист, убийство, свада, измама и злоба. Клюкари, клеветници, богомразци, нахални, горделиви, самохвалци, изобретатели на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви, които при все, че знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват онези, които ги вършат. Скъпи приятели, Христовото учение има сила и възможност да поправя човешката съвест, да поправя човешкия живот, но само на онзи, който пожелае. Ако слушате на драго сърце, тогава ще едете благото на земята, казва пророк Исаия. Така че, вече е по-добре да простите и да утешите, да не би брат ви да бъде погълнат от прекомерна скръб.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533. Продължаваме с втората част на нашата тема под заглавие да го приемем лично в сърцата си. Като говорители ще бъдем аз и Рати. Да допуснем, уважаеми слушатели, че езичниците са имали по-малка информация за Христос от юдеите. Но юдеите, защо са се съблазнявали? Четем в Евангелието на Матей 13 глава 54 до 57 стихове. И като дойде в родината си, получаваше ги в синагогата им, така че те се чуриха и казваха: откъде са дадени на тази мъдрост и сила да върши тези велики дела? Не ли той и син на дърводелеца? Майка му не се ли казва Мария, а братите му Яков и Йосиф, Симон и Юда? И сестрите му не са ли всички сред нас? Тогава откъде е у него всичко това? И се съблазняваха в него. А Исус им каза: никой пророк не е без почет, освен в своята родина и в своя дом. Явно действаха с предубеждение. Сякаш не виждаха в него изпълнени пророчества, не виждаха лечителя, спасителя, а дърводелец, обикновения човек от народа. А ние не постъпваме ли по същия начин? Излези от рода на този е безвъзвратно загубен или за този няма никаква надежда, за съжаление се срещат понякога в християнските кръгове. Нека не следваме примера на фарисеите. Те намираха навсякъде грешки в поведението на Исус, водеха безмислени спорове, задаваха нелогични понякога въпроси. Ние имаме ли приоритетни задачи? Проповядваме ли разпнатия Христос? Проповядваме ли го по най-добрия начин, по най-привлекателния, така че слушателите да разберат, че християнството е нещо много повече от идеология? Вместваме ли се в нормалния трудов ритъм или ставаме чудаци с измислени от нас стандарти, които нямат нищо общо с библейските постановки?
Всъщност може да изглеждаме много странно в очите на хората, когато приемаме собствени ограничителни програми от рода на не трябва да се жените, да раждате деца, да строите, защото пришествието наближава. Библията е категорична. Докато съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да изчезнат. Като християни, ние имаме ясни и недвусмислени приоритети. Ето какво казва Петър в първото си послание, 3 глава, 15 и 16 стихове. А почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но със кротост и страхопочитание на всеки, който ви пита за вашата надежда. Имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви одумват, да се посрамят онези, които клеветят добрия ви живот в Христос. И още един текст отново от същото послание, но 4 глава, 15 и 16 стихове. Никой от вас да не страда като убиец или крадец или злодей или като такъв, който се бърка в чужди работи. Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име.
Религиозната писател Хелън Уайт заявява следното. Юдеите го отхвърлиха не толкова за той, че той се яви без светско богатство, без блясък и величие. Те виждаха, че той притежаваше една мощ, която далеч би заместила липсата на тези преимущества. Но чистотата и светостта на Христос бяха, които предизвикаха омразата на безбожните против Него. Неговият живот на себеотрицание и безгрешна преданост беше за високомерния и плътски народ един постоянен упрек и предизвикваше враждата му против Божия Син. Скъпи приятели, какво в крайна сметка е разпнатия Христос за тези, които желаят да приемат Неговата спасителна вест? Апостол Павел заявява в първото си послание до Коринтяните, 1 глава, 23-24 стих. А ние проповядаме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, а за езичниците глупост. Но за самите призвани и юдеи и гърци, Христос, Божия сила и Божия премъдрост. Нека да прочетем и първото послание до Коринтяните, 1 глава, 18 стих. Христос е Божията мъдрост и сила, защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, Той е Божия сила. Кой е повярвал в известието ни и на кого се открила мишцата Господня? Защото израсна пред него като клонка и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, за да го гледаме, нито красота, за да го желаем. Той беше презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо не го счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления, бит биде поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане и както овца, която не издава глас пред стригачите си. Така той не отвори устата си, че с огнетителен сън беше грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат усред земята на живите, поради престъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът. И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаря го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина, че знанието им за него, и той ще се натовари с беззаконията им. Затова ще му определя дял между великите и той ще раздели плячка с силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпници беше причислен, и защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Скъпи приятели, продължава нашата радиопрограма. Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Какво означава да приемем Христос в сърцата си? Това означава да сме разбрали Неговата мисия, да сме убедени в правотата на Неговата кауза и Божията сила да извършила реална промяна в нашия живот.
Дали сме разбрали Неговата мисия? В Евангелието на Йоан 6 глава 37 до 40 стихове четем: Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен, и който дойде при мен, никак няма да го изгоня. Защото слязох от небето не моята воля да върша, волята на този, който ме е изпратил. И ето волята на този, който ме е пратил. От всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреса в последния ден. Защото това е волята на моя Отец. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот, и аз да го възкреся в последния ден. Има ли разлика между един любящ Бог и едно разсърдено гръцко божество?
Но дали сме убедени в правотата на Неговата кауза? Ето какво пита Павел в Евреи, 4 глава, 12 стих. Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. Пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, издирва помислите и намеренията на сърцето.
Скъпи приятели, един Бог може да бъде всякакъв, може да бъде гръцки, може да бъде измислен, може да бъде от дърво, може да бъде от камък. Но истинския Бог трябва да извърши някаква промяна в нашия живот. Промяната става чрез помощ отгоре, но без да бъде пренебрегнато нашето желание. Затова свидетелства апостол Йоан в своето първо послание, 5 глава, 20 стих. Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинския Бог, и ние сме в истинския, в Неговия Син Исус Христос. Този е истинския Бог и вечен живот. Може би трябва да споменем един пример, конкретно от Библията. Аз лично бих ви предложил пример с апостол Павел. Какво става с него? В Деяния на апостолите, 9 глава, 1 до 5 стих, чуйте. А Савел, така се казваше преди това Павел, а Савел, като дишаше още заплахи и убийство срещу Господните ученици, отиде при първосвещеника и поиска от него писмо до синагогите в Дамаск, така че ако намери някого да следва това учение, мъже или жени, да ги докара вързани в Йерусалим. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо ме гониш? А той каза: Кой си ти, Господи? А той отговори: Аз съм Исус, когото ти гониш.
Скъпи приятели, тази среща беше катализатор в живота на Савел и от тогава той се превърна в апостол Павел. Неговия живот е доказателство за промяната, която Господ може да извърши с нас, дори и с най-безнадежния случай. И накрая, вижте какво изповядва апостола на езичниците Павел. И така, аз така тичам, не като към нещо неизвестно, така удрям, не като че бия въздуха, но уморявам тялото си и го поробвам, да не би като съм проповядвал на другите, самият аз да стана неодобрен. Нека опитността на Павел бъде и наша.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Припомняме ви нашия адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!